suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem pentru astăzi un subiect controversat. Controversat în spațiul media, pentru că vorbim despre cardul de sănătate și semnul fiarei. Cu siguranță că poate unii dintre dumneavoastră sunteți saturați de astfel de subiecte, pentru că în ultima vreme s-a tot discutat despre chipuri, despre buletine sau pașapoarte biometrice, despre card de sănătate, și acum se pare că acest card de sănătate este mărul discordiei dintre stat, care încearcă să-l introducă pentru a reglementa anumite lucruri în sănătate, cât și între persoanele care sunt reticente în a primi acest card de sănătate. Vreau să vă citesc un articol pe care l-am găsit pe site-ul infocreștin.com, care vorbește despre această controversă, acest conflict. Reprezentanții unor organizații religioase au declarat într-o întâlnire cu autoritățile că nu doresc carduri de sănătate, pentru că chipul acestor ar conține numărul 666. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, spunând că le pot da și adeverințe. Binele dumneavoastră nu este și binele nostru. Nu vrem card, au spus încă din deschiderea dezbaterii publice primii vorbitori din partea asociațiilor religioase. Vrem alternative, adică adeverințe fără chip. Card înseamnă drac, iar chipul conține cifra diavolului, 666. Nu vrem ca datele noastre medicale să ajungă la oricine. Dați-mi 24 de ore și vă sparg orice site, a continuat unul dintre vorbitori, arătând că acordul pentru donare de organe exprimat prin card îi poate face pe titular să se teamă că vor deveni victime ale traficului de organe. Alți reprezentanți ai acestor asociații au mai spus că prin card se urmăresc interese obscure din afara României. Preotul Mihai Andrei Aldea, venit de la mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, a spus că peste 1 milion de oameni au refuzat cardul. Eu și peste 1 milion de oameni refuzăm cardul din motive foarte diferite. Unii din motive de conștiință pur și simplu, alții din motive de conștiință religioasă, alții pentru că au dreptul să refuze procesarea datelor personale după voia altor instituții. Din nenorocire sau din nefericire, instituțiile statului aplică logica teroriștilor de la Paris. Dacă nu ești de acord cu noi, te omorâm. Pentru că acești oameni care nu acceptă cardul de sănătate în lipsa unei alternative sunt condamnați la moarte, la execuție, aceia dintre ei care sunt grav bolnavi și li se refuză dreptul la consultație, culmea aberației. În hotărârea de guvern este o alternativă, dar aceasta este restrânsă la ceea ce vor legiuitorii. Dacă o lărgesc pentru libertatea de conștiință, s-a rezolvat problema și dezbaterea este inutilă, a spus părintele Mihai Aldea. Întrebat cine sunt cei 1 milion de oameni care refuză cardul, preotul a spus că sunt din toate categoriile, creștini ortodoși, oameni din alte religii și grupuri de atei. Vorbim de peste 1 milion de cetățeni care au semnat în urmă cu câțiva ani un document care l-au trimis la președinție. Ni s-a răspuns că ni se va da alternativă. De 4 ani, Ministerul Sănătății ne-a promis o alternativă. De ce îl refuzăm? De exemplu, pentru că este prevăzut că ni se dă cu acordul asiguratului. Dacă te obligă, ești constrâns, a mai spus preotul. Este o problemă spinoasă, într-adevăr. Căutăm ca în această oră să ajungem la câteva concluzii despre această relație între cardul de sănătate și semnul fiarei. În ce măsură este legitimă această asociere? În ce măsură este adevărat că acel chip de pe cardul de sănătate ar exprima semnul fiarei? În ce măsură numărul 666 este un număr literal sau simbolic? Discutăm cu pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cei care vă doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest subiect, puteți suna la telefonul 031 437 8379. Domnule pastor, nu este prima ocazie când se ridică o astfel de problemă. Am spus în introducere că au fost discuții și chiar și prin Grecia, țin minte că au fost în privința buletinelor biometrice, a pașapoartelor biometrice, care conțineau tot un fel de chip ca acesta. Și oamenii s-au opus, o bună parte a bisericii s-au opus, mă refer la cler, justificând că în chip există acest număr fatidic, 666. De ce au oamenii fobie față de acest număr?
Eu cred că fobia aceasta vine, în primul rând, dintr-o neînțelegere corectă a ceea ce înseamnă 666. Ce este 666? De unde vine? Pe filieră, să zicem așa, religioasă, biblică și probabil extra-biblică, imaginea aceasta lui 666 este imaginea aderării la Satana și la închinarea Satanei. Însă a merge atât de departe încât a spune că a avea un card de sănătate, că noi vorbim acum de cardul de sănătate, și în momentul în care accepți acest card de sănătate înseamnă să-l accepți pe Satana, eu cred că este, din punctul meu de vedere, o exagerare, pentru că n-are cum să întâmple așa ceva. Problema este alta. Acolo sunt băgate niște date ale tale, date personale, deci tot ceea ce conține să zic, toate înscrisurile de sănătate de când ești mic până când la vârsta respectivă, și pericolul este ca altcineva să zicem așa, să pună mâna pe datele respective să le folosească. Pe lângă asta mai sunt și alte aspecte, de exemplu problema donării de organe. Este o problemă mai delicat să obligi oarecum prin semnarea cardului respectiv ca cineva să își doneze organele după aceea. E o problemă mai delicată, pentru că nu toată lumea sau orice om este dispus la așa ceva, cu toate că un lucru rău nu este să poți să ajuți pe cineva după ce...
Da, depinde și de concepția religioasă.
Depinde de concepția religioasă.
În ceea ce privește starea omului după moarte.
Dar mai sunt și alte aspecte legate de cardul de sănătate. V-aș da un exemplu. Un exemplu la care mă gândesc. Poate că cineva la un moment dat are o problemă de, să zicem, depresie. Ia un tratament de depresie și după această perioadă scapă de depresie. Însă acolo în cardul de sănătate se trece lucrul acesta. Gândiți-vă că persoana respectivă urmează să angajeze într-un anumit serviciu public sau oriunde, în care în momentul în care îi se vede pe cardul de sănătate că a avut criza respectivă, s-ar putea să fie oprit, s-ar putea să nu mai poată să fie angajat.
Domnule pastor,
acum, sunt foarte multe aspecte, eu personal nu le cunosc pe toate, că nu, dar îmi pun și eu anumite întrebări în legătură cu cardul de sănătate, dar doar a merge de la cardul acesta, care oarecum face să funcționeze mai bine sistemul, cred și sper lucrul acesta, până la a spune că este închinarea la Satana,
e cale lungă. Este și o altă, cumva, explicație. Acum vreau să contrabalansez puțin discuția. De exemplu, persoanele diabetice au tot un fel de card, un fel de legitimație card, pe care sunt obligate să le poartă, mai ales cele care sunt dependente de insulină, sunt obligate să le poarte cu ele, uh-huh. Pentru că dacă pe stradă îți vine rău, uh-huh. Eu știu, se întâmplă să faci hipoglicemie sau alt, nu sunt specialist. În momentul în care asupra ta este găsit acest card care declară că ești diabetic, atunci cei care te găsesc își dau seama despre ce e vorba. De aceea se impune ca acest card de sănătate să fie purtat permanent, așa cum porți buletinul când pleci pe stradă, pentru că în momentul în care se întâmplă ceva cu tine pe stradă, să știi cam ce suferințe ai. Este cumva un ajutor pentru o anamneză. Atunci când se aplică un tratament, trebuie să știe cam ce boli ai, uh-huh. pentru a nu se crea probleme. De aceea e foarte delicată situația. E adevărat, există riscul de unor fraude în sistem. Uh-huh. Însă nu vorbim de aceste riscuri. Acestea sunt discuții pe care altcineva trebuie să le poarte. Vorbim de implicațiile religioase, teologice, uh-huh. Pentru că aici este miza discuției noastre. Avem un telefon deja.
Da.
Bună dimineața!
Salut, domnilor!
Bună dimineața!
mă bucur de acest subiect și vreau să vă spun de la început că eu accept cardul de sănătate.
Nu vă e frică? Nu vă e teamă?
Nu, nu. Și tocmai asta am să vă explic de ce nu îmi este teamă. Mi-a spus cineva că a găsit pe internet o chestiune care m-a frapat primul moment, dar am tras o concluzie și am să vă povestesc în scurt. Și că în America s-ar fi făcut o experiență, nu știu ce măsuri e adevărat sau nu, li s-a implantat unora niște cipuri prin care li s-a paralizat voința și timp de 2 săptămâni li s-a comandat să facă câte ceva de la un monitor oarecare. După care li s-a scos cipul și li s-a arătat filmul. Eu spun următorul lucru, că Dumnezeu nu va îngădui, indiferent de ce chip s-ar instala, nu va îngădui să fie paralizată voința omului. Pentru că dacă ar îngădui așa ceva, se suspendă judecata divină.
Corect.
Ceea ce nu este normal.
Da.
Așa că Dumnezeu va pune el însuși o limită în această privință și cei care vor planta chipuri vor fi împiedicați să exercite presiuni asupra voinței omului. Din cauza aceasta, eu accept orice chip mi s-ar pune sau orice de ăsta pașaport biometric mi s-ar da, știu că Dumnezeu este la cârmă și voința mea nu va fi paralizată. Așa că ăsta este punctul meu de vedere și îi îndemn și pe ascultători să facă, să procedeze în același fel. Vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru intervenție. Da, se pare că interlocutorul nostru nu se teme de acest card. În viziunea lui, cardul nu este drag. Mi se pare foarte ciudată această asociere, pentru că citit invers este drag. Dacă ar fi să fim corecți, cuvântul card este împrumutat din altă limbă, nu este inventat de români. Și dacă ar fi să luăm din altă limbă, acolo nu mai este asociat cu cuvântul, spre limba engleză. Nu mai este asociat cuvântul demon sau devil. Că în limba engleză nu este cuvântul drac, așa cum este în limba română. Mi se pare această asociere lingvistică, speculație lingvistică doar pe baze românești, mi se pare nelegitimă și este foarte ciudată. Avem încă un telefon.
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Vă ascultăm, bine ați venit în emisiune!
Eu, referitor la problema asta cu cardurile, nu am nicio obiecție, adică am o singură obiecție, vreau să zic. Aceea că ar trebui să am acces să verific datele care sunt pe propriul meu card, nu numai la acesta, la orice alt card, pentru că în momentul în care constat că ceea ce scrie acolo este greșit, să pot contesta și să pot aduce la adevăr acele afirmații în ceea ce mă privește. Pentru a nu fi discriminat, asta e esențial. Când e vorba de donarea de organe, acolo există un când se activează cardul, există un pătrățel în care cine vrea să doneze organe, donează, cine nu, nu. Eu, de exemplu, bifez că nu donez organe, tocmai pentru că nu sunt sigur că sistemul funcționează bine. Adică s-ar putea face și abuz. Dar alții probabil vor avea altă alegere.
Da, deci nu sunteți împotriva neapărat a ideii de donare, ci împotriva unor, sau aveți suspiciuni în privința unei viitoare eficiențe acestui sistem.
De exemplu, am văzut niște articole, sau nu articole, emisiuni la televizor sau ceva de genul ăsta, în care, de exemplu, în momentul în care mureau niște oameni, nu era vorba de organe. Omul era pe moarte și ajungea o echipă de intervenție, mort sau ceva. Și alte entități care se ocupau cu coștuge aveau legături cu acei oameni care interveneau. Și dacă omul era în vârstă, zicea, lasă-l, domne, că vreau și eu să-mi vând obiectul muncii. Și așa mai departe. Se împărțeau niște șpăgi. Așa se pot face și la organe, de exemplu. Dar să ieșim din tema.
Da, pentru că nu este tema asta. Da, e un risc, într-adevăr, dar...
Pura mea temere, pardon, este că se pot face și înscrisuri care să aibă un fel de efect de denunț calomnios. Dar acela să nu poată fi cel care face înscrisurile astea greșite într-un card, să nu poată fi tras la răspundere. Deci aici ar fi problema. Să-l poți trage și pe cel rău intenționat la răspundere în momentul când greșește într-o astfel de cauză. Pentru că poți, așa cum e și sistemul de monitorizare, săr un pic de aici, de exemplu, acum e moda aceasta cu terorismul. Și într-adevăr sunt foarte mulți băgați acolo în oală și este tot așa un sistem informatizat care poate să te treacă într-o anumită clasă de amenințare. Și tu la fel trebuie să poți trage la răspundere statul sau acea autoritate de securitate care la un moment dat, din nevinovat, te bagă într-o stare de suspect în care ți se iau conturi, bunuri, ești adus într-o stare jalnică de neputință, adică poate fi la un moment dat și un terorism al statului împotriva propriilor cetățeni. Aici e problema, adică nimeni n-are nimic că se supraveghează și se automatizează lucrurile astea în așa fel încât să funcționeze se pare bine pentru tot, dar e bine să existe și o mică contramăsură care să-i fie lăsată cetățeanului obișnuit să poată verifica statutul, atâta tot.
Da, bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, revenind la întrebarea de la început, de unde această fobie asupra acestui număr și este un număr literal sau simbolic?
Bineînțeles că numărul este simbolic și pe lângă faptul că este simbolic se pot crea foarte multe comentarii. Foarte multe comentarii și bineînțeles comentariile din ce în ce mai aberante. Pentru că deci în spatele numărului stă cineva, stă o entitate și acea entitate este numită anticrist sau cel care se împotrivește lui Hristos. Iar un creștin adevărat, bineînțeles că prin toate mijloacele se opune anticristului care dorește să-l stăpânească, să ia viața. Așa da. Că aceasta de fapt este în esență problema.
Da. Avem un telefon, da. Vom continua această discuție. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
În legătură cu subiectul propus de dumneavoastră, am studiat și eu problema și am citit cam tot ce scrie pe literatura anglosaxonă și mai departe. Se pare că are legătură acest microchip cu semnul fiarei. De ce? Sunt scrise mii și mii de pagini, zeci de mii de pagini. Știți că orice fel de microchip are în el, normal, un cod de bare care poate fi citit de către un cititor. Asta toată lumea știe. În momentul când codul ăla de bare e, mă rog, codul numeric personal, atunci deja orice om știm că orice om știe când te duci la magazin să iei ceva, știți că fie că e sticlă de băuturi, de Coca-Cola, de apă minerală, are un cod de bare. Toată lumea știe ce-i codul ăla de bare. Adică sunt două grupuri de câte șase cifre. Deci orice produs ai cumpăra are, știți? Are șase cifre și o cifră de control. Tamam 13 cifre. CNP-ul are tot 13 cifre. Mai mult decât atât. S-au făcut studii și știți că cele două grupe de șase cifre sunt încadrate de trei headere, adică de codul de bare, fiecare cifră are un cod și șase sunt două bare mai subțirele, deci nu groase, mai subțirele, care au în ele, sunt la o distanță diferită de toate cifrele. Deci este de la 0 la 9 și fiecare cifră, toată lumea știe asta, are un simbol pentru cod de bare. Foarte interesant că în codul ăsta, CNP-ul și toate codurile sunt încadrate de 3 de 6, adică cele 3 headere ăla din mijloc și stânga-dreapta este cifra 6. Asta e afișat pe net, se știe, toată lumea știe. E, aici e problema. Unii spun că este cu totul și cu totul întâmplător, că acolo e 6. Putea să fie 7, nu, dar este chiar doar 6, asta știe toată lumea, bun, punctul 1. Deci clar că acest microchip are și el un cod de bare, are, dar de cod CNP-ul omului care este încadrat de cele 3 de 6. De ce de cele 3 de 6? Ne întrebăm de ce nu-i 7, de ce nu-i 2? Păi ca să se împlinească scriptura, e logic. E, acum problema se pune, este dăunător să primești chestia asta din punct de vedere religios pe pașaport, buletin, card? Păi nu, pentru că acolo un Apocalips spune clar că cine primește pe mână sau pe frunte. Deci este clar, în momentul când acest microchip, care deocamdată trebuie să fie făcut, și pentru ca să fie făcut, uite, buletin, asta, se iau toate datele, inclusiv starea de sănătate, probabil să fie făcut, că, ca să-l treci de pe cardul de sănătate pe ceva care să ți-l plateze pe frunte și pe mână, nu e o problemă. E, asta e problema, în momentul când ți-l va cere ca chestia asta să fie implantată cu o siringă, că e foarte mic cât un vârf de ac pe mână sau pe frunte, normal că un om care cunoaște scriptura și că nu e o întâmplare că 3 de 6 acolo, că cele 3 headers 6 și CNP-ul nostru încadrat, atunci omul normal la cap nu va primi normal la cap, adică toți călugării aia care își bate joc toată lumea de ei pe net, nu, să știți că nu sunt normal, nu sunt foarte normali și chiar ei, am văzut că sunt luați în derâdere, nu, deci a explicat mulți călugări și de la mănăstire, a explicat foarte frumos și foarte clar, nu-i vorba că neapărat că dacă sunt ortodox trebuie să-i bat joc orim și așa mai departe. A explicat foarte clar că nu e o întâmplare când acolo spune că numărul fiare 666 și într-adevăr acest cod de bare e încadrat între cele 3 de 6 și chiar stânga, dreapta și mijloc, adică clar încadrat între 666 și este logic că trebuie să fie citit cu ceva. Și sunt cifrele alea, știți, noastră, râsit cu... El are o microantenă și citește. Deci este clar în momentul când se va cere să primești pe mână sau pe fruntea asta și se va cere. Nu-s de acord cu ce a spus cel dinainte, că Dumnezeu nu va îngădui. O nebunie să spui că nu va îngădui, când Apocalipsa 13 cu 16 spune clar și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, slobă și robi, adică toți, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată să cumpere fără să aibă semn. Deci e un semn clar pe mâna dreaptă sau pe frunte. Deci nu putem să spunem că nu ne temem de așa ceva. Decât dacă nu cunoaștem Scriptura sau știu, suntem orbiți de vreo sectă sau vreo chestie. Deci în Apocalipsa 13 spune clar, știți, a făcut ca toți, așa scrie și în Koine, în greacă, că toți, păi toți-i toți. Deci asta vrea fiara, ca toți, 13 cu 16, mici și mari, adică se referă de la copil până la ultimul moș, bogați și săraci. Deci nu contează clasa de săracă, slovoți și rodi. Deci și unde sunt rodi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Asta nu se interpretează, cum spun unii, nu, numai literal se interpretează și nimeni, că dacă nu era literal, nu mai începea cu cumpărarea, și nimeni să nu poată să cumpere sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiare. Și aici înțelepciunea este 666. Nu e vorba că semnul ăsta e sabat sau altele, o nebunie, este literal 666 care îl vei primi pe mână sau pe frunte. Îl primești. E simplu ce pățești dacă îl primești. În 14 cu Apocalips 14 spune și zice și fumul în chinul lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea nu odihnă. Cei ce se închină, mă rog, cum zice icoanei și mă rog și oricine primește semnul ei pe mână sau pe frunte. De ce logic? Deocamdată nu-i pericol, este în afara corpului, cu toate că pericol este că se știe că site-urile se sparg. Chiar site-ul nostru Lumina de la Patria, știi că a fost spart și apărea acolo scris în limba arabă și că Alac e singurul. Deci este foarte, foarte clar. Site-urile se sparg în momentul când ai car, toată lumea știe, orice mic hacker elev de a 10-a știe, sau de a 9-a sau de a 5-a, știe toate datele tale, e pericol că știe datele. Când va fi pe mână sau pe frunte, orice om normal la cap știe că e pericol și nu-l va privi. Vă mulțumesc.
Bine, și noi vă mulțumim. Iată opinia unui interlocutor care interpretează literal acest număr. Aș fi fost curios cum, conform unui principiu hermeneutic, o profeție este literală sau simbolică. Înseamnă că și icoana fiare tot literală este. Avem o icoană, un tablou care da. Impune asta. Sau fiara este literală?
Da, bineînțeles că este destul de greu să faci în momentul acesta o interpretare literală, cu toate că, hai să zic așa, contextul acesta internațional, oarecum să spun, ți-ar da voie, și ceea ce se întâmplă în momentul acesta, ți-ar da voie să spui că interpretarea este și literală.
Da, eu întreb,
faptul să zic că au fost anumite teste pe anumiți oameni în Statele Unite sau în orice altă țară în care spune că voința ți-a fost blocată și că altcineva a controlat voința,
Eu sincer să fiu, omul a ajuns la capacitatea să blocheze voința umană, poate mai degrabă să-i blocheze anumiți, eu știu, receptori sau anumiți centri nervoși, dar niciun caz să blochezi voința. Adică dacă un om ești paralizat, ești nervos, normal că voința e blocată în sensul că tu vrei, dar nu mai poți. Mai degrabă putința decât voința. Avem un alt telefon.
Da.
Bună dimineața.
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața! Am să încerc să-mi exprim și eu opinia așa cum am să pot, și ce n-am să pot eu, mă ajutați dumneavoastră. Eu așa văd problema. E o diversiune. Eu mă rog la Dumnezeu ca să nu îngăduie cugetul meu să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Asta e semnul pe frunte, ăsta e sigilul lui Dumnezeu. Și cum să înfăptuiesc ce mă conduce Duhul Sfânt. Deci să nu dea voie Dumnezeu prin Duhul lui Sfânt ca în cugetul meu să aibă loc gândurile și cu mâna dreaptă să le înfăptuiesc. Eu așa văd problema în realitate. Nu cu ce îmi face mie o bucățică de carton care o am în buzunar, și e o diversiune, asta e o falsă problemă. Deci mă asociez cu fratele Nelu Soisun, ce zicea mai devreme, și completez cu ce am spus. Deci, în părerea mea este că nu ne face niciun rău cardola, să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm cugetele curate și să facem fapte frumoase. Atât am avut de spus, mai completați dumneavoastră. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim. Domnul pastor, din câte se știe, cartea Apocalipsa este plină de simboluri.
Da.
Chiar de la început, când începe Ioan, când spune că Dumnezeu a dat, a descoperit lui Hristos, a dat Tatăl și Îngerului ca să arate slujitorilor, acolo este în greacă cuvântul semaino, să semnifice. Și din start se începe cu ideea că practic întreaga carte este o semnificare, o simbolistică. Și pentru a înțelege mai bine simbolurile, trebuie să vedem de unde pornește Scriptura. Practic, folosește simbolul vechi testamental. Este nelegitim din punct de vedere hermeneutic.
Peste 80% dintre simbolurile Apocalipsei le înțelegem uitându-ne în Vechiul Testament.
Este nelegitim din punct de vedere hermeneutic să pornim în interpretarea unui simbol de la niște realități contemporane nouă și nu de la niște realități contemporane lui Ioan și cel puțin contemporane pasajelor de unde citează Ioan. Asta e foarte important. Și dacă revenim la acest pasaj din Apocalipsa 13, care este foarte controversat, acolo ni se dau trei numere, 666, 666, da. Un chip, o icoană, un icon,
da.
Și avem în Scriptură un pasaj, un eveniment, un moment care se aseamnă cu acesta?
Da, bineînțeles că avem. Avem în cartea lui Daniel.
Ce se întâmplă în cartea lui Daniel?
Aș vrea să vă citesc așa. Aș vrea să citiți puțin. De exemplu, în cartea lui Daniel, capitolul 3, avem o ocazie în care cineva a fost pus în fața unei situații de a se închina la un chip, la un chip destul de înalt. Aș vrea să vă citesc, să descoperim aici puțin din acest simbolism. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți sau 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Și în continuare spune cuvântul, împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cărmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor. Și atunci, perioada aceea, vă dați seama, Imperiul Babilonian era destul de mare, peste 170 ceva de ținuturi erau sub stăpânirea lui, ca să vină să se închine la sfințirea chipului pe care înălțase împăratul Nebucadnețar. Iată o imagine a acestui simbol, 666.
Ne oprim aici, avem un telefon și apoi reluăm această tipologie, pentru că este foarte importantă și este una biblică. Sigur. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Bună dimineața, vă ascultăm.
Sunt în direct, da?
Da, da.
Pentru că am închis telefonul și... Știți ce vreau să vă spun? Am locuit într-o țară din Europa o perioadă, vreo 10 ani, și am avut card de sănătate. Și nu înțeleg de ce lumea înțelege că cardul de sănătate înseamnă ceva...
Greșit.
Malefic.
Greșit.
Malefic.
Și foarte mulți nici nu-l iau pentru că nu vor să-l primească. Am lucrat ca asistentă și știu ce înseamnă lucrul acesta și am văzut ce înseamnă în Occident. Uh-huh. Am avut card de sănătate 10 ani, mergeam la medic, nu mai mergeai cu o sacoșă cu hârtii, mișcarea bolnavului se făcea pe internet, pe un dosar, pe o fișă electronică. Erau datele normale care sunt și pe un card de bancă, nume, prenume, numărul de la asigurarea pe care o avem, fie că suntem pensionari sau salariați.
Uh-huh. Deci era un sistem mult mai eficient.
Uh-huh. Mult mai eficient și lucrul acesta, deci primul an când am fost, era 2002, vă dați seama, ei erau după cu acest card de sănătate, poate înainte de 2002, cu mulți ani. Mi se pare că în România întotdeauna ceva ce este nou este foarte greu de primit de oameni. Și foarte mult se îndreaptă spre numărul 666. Asta am vrut să spun. Da. Și nu nimeni nu ne-a... Știți că sunt discuții unii, că acolo scrie și de organe. Pe bine, dar ni se cere ca și acum, ni se cere o aprobare. Dacă suntem de acord să donăm organe, donăm. Dacă nu, nu ne ia nimeni organele. Sau mișcarea... istoricul bolii, orice medic unde mergi la specialist, medicul se uită pe acea fișă electronică și vede
acolo
tot istoricul tău.
Da, corect.
Deci știe grupa de sânge, știe dacă ești alergic la un medicament. Numai acolo este adeverința ta medicală sau cuponul tău de pensie. Nu mai zici, mă duc la București la un specialist, vai, am uitat cuponul acasă și trebuie să vin mâine neapărat sau să-l trimis prin cineva. Uh-huh. Totul este cu acel card. Cu el se face programare, cu el... Și părerea mea este, am și eu 60 de ani, nu cred că ține de 666 deocamdată. Va veni un timp când, într-adevăr, ni se vor pune opreliști, dar...
Poate nu în forma aceasta.
Poate nu în forma aceasta, sigur.
Da. Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Mulțumesc mult.
Da, vă mulțumesc. Iată, domnule pastor, o persoană care...
Eu m-am bucurat pentru intervenția aceasta.
Că a experimentat cadrul de sănătate și...
Oarecum ar trebui să... Da, și a avut
experiență. De câte se pare, se închide tot la Dumnezeu și nu se închide la fiar.
Da, uitați-vă la una dintre țările din Est, Letonia sau Lituania, care și-a tehnologizat foarte bine sistemul și în momentul acesta a aderat și la... să zic, la euro. Sunt multe alte lucruri pe care noi nu le cunoaștem în realitate. Ce
este
se întâmplă,
evident,
și care sunt...
Nici nu ne-am propus.
Și nu ne-am pronunț. Care sunt, să zic, turnantele pe care urmează
acum
să meargă.
Acum cinstit să fim, domnule pastor, orice sistem, ideea de sistem conține în sine ideea de control.
Corect.
Da, și sistemul bisericesc, corect, și sistemul sanitar, orice sistem. Important este nu atât de mult premise de la care se pornește sau motivațiile, cât unde se ajunge. Uh-huh. Și pe parcurs se pot schimba anumite lucruri. Avem un telefon, va fi ultimul telefon, uh-huh, pentru că va trebui să avem și timp pentru concluzii.
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului!
Pacea Domnului!
Părerea mea este că acea primire a semnului pe mână sau pe frunte e oarecum diferită, depinde cum interpretăm. Primirea pe mână, păi când luăm un card, îl luăm cu mâna. Deci e ca și făcut pasul. Urmează pasul următor ca să fim și cipuiți, să ni se pună sub piele, adică pe frunte sau oriunde... Pe frunte, vă dați seama că e mai aproape de creier sau, mă rog, undeva unde să fie niște impulsuri nervoase ca să putem fi și dirijați. Îmi pare rău că vin cu această viziune, dar se va întâmpla, după cum este și scris.
Da, în cazul acesta eu l-am primit pentru că am primit cartul de sănătate.
Nu vă faceți griji prea mari, pentru că deja pașii s-au început. Odată ce am primit acel CNP, cod numeric personal, acela a fost un prim pas. Avem după aceea cardurile acelea bancare cu care efectiv nu vom mai putea. Țin minte, după Revoluție, când au apărut la noi cardurile, erau cozi imense, ca pe vremuri la carne, erau la bancomate, ca oamenii cum primeau salariul să-și scoată banii de pe card. Își umplau buzunarele cu banii. Deci nu știau să-l folosească, nu știu care era mentalitatea. Deci acum nu mai e cazul acesta și acum oricine lucrează are un card. Deci deja nu mai putem, în curând nu se va mai putea cumpăra. Cât de curând nu se va mai putea cumpăra fără acel card? Când vom avea și acest card de sănătate, deci vom fi complet introduși în sistem, vom fi complet sub stăpânire, nu vom mai avea niciun grad de libertate. Dacă știți din mecanică, din un grad de libertate, nu mai poți să mai faci nimic fără să fie cunoscut. Deci... Haideți să fim realiști. Ceea ce este scris se va și întâmpla.
Da, păi e scris.
Acum nu depinde, știu cum facem.
Da, decizia este, cred că personală, dacă interpretăm literar sau simbolic ce este scris.
Da. Literar. Deci dacă toată informația despre un om, absolut toată, da, că ai plătit, ai cumpărat ceva cu cardul și știe ce mănânci, cum te speli, ce folosești după aia, că ai avut știu ce boli, voi fi avut poate și bolveni aici, n-are importanță, ai avut cândva, de ce oare? Se va știe totul despre acea persoană, absolut totul. Mai vorbim despre intimitate, mai vorbim despre secretul sau, nu știu, niște termeni ăștia care deja s-au dus pe internet, acum totul e trecut, nu mai e nimica.
În cazul acesta și telefonul este un pericol.
Da, nu chiar așa, pentru că la telefon poți să vorbești.
Da, poți fi ascultat la telefon,
da, care
poți fi localizat cu telefonul.
Da. Ești conștient, măcar ești conștient și anumite lucruri le mai poți ține în secret, să zicem.
Da.
Dar atunci când vom primi toate aceste informații, va fi următorul pas să fie introdus acel chip care nici măcar nu ai cum să controlezi acel lucru, pentru că exact cum s-a mai și spus, cu injecție nici nu știi când ți l-a pus. La un vaccin...
Da.
Să fim sănătoși. Problema e că în Biblie se spune cine va primi. Deci depinde totuși încă de noi, atât cât mai putem să primim sau nu. Ce se întâmplă?
Așa cum
ne ajută aceste lucruri, da? Ușurează, după cum a spus noastră, ușurează și sistemelor de securitate, ușurează și răului, dacă vrea cineva să facă, iar noi care am trăit sub comunism și știm cum se proceda atunci, cum eram urmărit, cum nu puteam nici să respirăm, nu puteam să gândim. Deci am trecut prin lucruri de genul ăsta. Ar trebui să fim conștienți de ceea ce înseamnă această ușurătate în toate informațiile.
Doamna Bogdan, aș vrea să vă răspund și dumneavoastră și unora dintre cei care au intrat. Tot în Apocalipsa se spune aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Deci totuși este o înțelepciune în a traduce corect ceea ce înseamnă acest 666. Pentru că dacă nu se traduce corect, uitați-vă la să zicem, o anumită psihoză în masă care se creează în dreptul unora de... este destul de delicat.
Eu n-am pomenit de număr. E vorba de informație. E vorba că nu mai avem privat, nu mai avem nimic privat. Totul este... De fapt, acum, dacă mă duc la un medic, îmi cer obligatoriu CNP-ul, chiar dacă n-am acel card de sănătate. Deci, oricum, sunt undeva în sistem.
Doamna Bogdan, aici este conflictul. Și ați amintit foarte bine, când vorbim de privarea de anumite libertăți de exprimare, este una, când vorbim de închinare la fiare, este altceva. Adică, gândiți-vă, un Iosif a fost în închisoarea lui Faraon. El nu avea nicio libertate, nicio mișcare.
Chip, nu avea chip.
Păi asta e problema, este chipul ținut fiarei?
Deci, credeți-mă, nu l-ați cunoscut pe Satan. Eu l-am simțit în propriul meu cap și în propria mea piele și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou un om întreg. Da. Deci nu vă doriți să fiți manipulat.
Da, pe nimeni nu jurește. Da.
Când vom avea și chipul...
Da. Da. Bine, da, Bogdan, vă mulțumim pentru intervenție. A fost ultimul telefon. Domnule pastor, mai avem câteva minute. Da. Ceea ce vreau să discutăm în ultimele minute este următorul. Am pornit de la textul din Daniel, care mi se pare foarte clar că este, funcționează ca o tipologie acel eveniment, da, pentru cartea Apocalipsa. Adică avem de face cu un chip și este în septuaginta același cuvânt, icon. De acolo vine icoana în limba română. Avem o tipologie, avem două măsurători, 60 și 6.
Și trebuie să mai ținem cont de ceva. Cartea Daniel și Apocalipsa sunt cărți apocaliptice care se completează una pe cealaltă.
Foarte. Sunt cărți care vorbesc de profeții apocaliptice.
Așa.
Acum întrebarea mea este, nu cumva chipul din Apocalipsa este similar cu cel din Daniel, adică o instituție politico-religioasă?
Cu siguranță. Cu siguranță.
Deci dacă ar fi literal, ar fi o icoană, un fel de...
Da, acum, noi nu avem timp să dezvoltăm subiectul, dar cu siguranță întrebarea retorică a dumneavoastră aceasta este, pentru că în spatele acestui 666 este o instituție politico-religioasă care, la un moment dat, se va impune într-un mod brutal. Acum că aceste chipuri vor duce la, să zicem, la înglobarea noastră într-un sistem unde se va cunoaște totul despre noi, aici este destul de greu să te opui în momentul de fapt.
Ce este greșit spiritual, întreabă asta?
Spiritual nu este greșit, însă se va ajunge la altceva decât multe dintre răspunsurile pe care le-am primit astăzi, la o provocare de a face o altă închinare, o închinare pe care noi știm că studiind profeția, este de domeniul spiritualului. Aici vorbim de plan de mântuire, aici vorbim de caracterul lui Dumnezeu, aici vorbim de porunci și în centrul poruncilor vorbim de altceva decât doar simplu 666. Vorbim de călcarea poruncilor lui Dumnezeu, vorbim de ceea ce înseamnă neascultarea lui Dumnezeu. Și în ultima instanță, dacă este să mergi și mai departe, cu toate că nu putem să facem toată exegeza și toată descrierea în momentul acesta, este de fapt închinarea la o altă zi de odihnă decât ziua pe care Dumnezeu a lăsat-o încă de la creațiune, sabatul.
Practic elementul esențial din capitolele acestea din Apocalipsa este închinarea.
Închinarea.
De aceea și în prima solie îngerească, poporul rămășiței vine cu chemarea temeți-vă de Dumnezeu
și dați-i slavă.
Și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Și foarte, foarte interesant că închinarea este o dimensiune foarte subiectivă interioară, dar citează din porunca a patra totuși.
Da, așa este.
Deci este această citare. Vorbim de un semn al fiarei și un sigil al lui Dumnezeu. Haideți să identificăm în doar două minute pe ce ne bazăm când spunem că aici avem de-a face cu închinarea ca element subiectiv și cu o zi de odihnă ca dimensiune obiectivă.
Pentru că este foarte simplu. În momentul în care vorbim de porunca a patra, este singurul loc unde se vorbește despre Dumnezeu ca și creator. În cele 10 porunci, dacă aș vrea să citim împreună în Exodul, capitolul 20, aș vrea să vedem ce spune porunca aceasta. Porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de ină ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici roaba ta. Și acum interesant versetele care urmează. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă și a
sfințită. Și această parte este citată în prima solie a îngerului.
Această parte este citată în prima solie și arată legătura profundă între porunca aceasta, care vorbește despre un Dumnezeu creator, care a creat pământul, în 6 zile, era 7 zi, s-a odihnit și a dat-o specială pentru noi această zi, sabatul sfânt, și ocazia aceea de la sfârșit în care se va dori să se șteargă din mintea oamenilor că există un Dumnezeu creator. Uitați-vă, chiar anul acesta, într-una din proclamările pe care le-a făcut una dintre instituțiile politico-religioase, a recunoscut public că, de fapt, ea crede în evoluționism.
Nu, asta trebuie să spunem, a fost Biserica Romano-Catolică.
A fost Biserica Romano-Catolică.
Ce a fost, nu e un secret.
Și a asumat treaba aceasta, dar aceasta în esență distruge imaginea aceasta a lui Dumnezeu, care este un creator în șapte
domnule pastor,
zile.
Putem identifica în istorie acest sistem politico-religios care este descris în Apocalipsa capitolul 13?
Da, îl putem identifica foarte simplu. Și nu am spus-o noi prima dată.
Care este?
N-am spus-o noi Biserica Adventistă.
A, bineînțeles, nu.
Și au spus-o protestanții de-a lungul timpului. Această instituție este instituția romano-catolică. Biserica romano-catolică. Noi nu vorbim de papa acum, ci vorbim de instituție. Vorbim de sistem. Este...
Ideea de antichrist, ați amintit mai devreme, este bine de știut și ar fi bine ca ascultătorii noștri să știe. Antichristos nu înseamnă doar împotriva, ci înseamnă și în locul lui Hristos. Anti înseamnă și în locul. Practic este cineva care și-a propus să fie locțitor al lui Hristos.
Cu siguranță. Acesta este adevărul. Cineva care iartă păcatele oamenilor nu poate decât să fie înlocuitorul lui Hristos. Și sunt în instituția aceasta preoții, printr-o anumită rânduială, iartă păcatele oamenilor. Dau dezlegare păcatelor oamenilor. Pe când dacă citești în cuvântul Domnului, numai Dumnezeu este
în cazul acesta, domnule pastor, dacă și mie îmi pare rău că n-am avut suficient timp pentru că am ascultat foarte mult discuția.
Da.
În cazul acesta, dacă Scriptura vorbește și avem simboluri, vorbește de o instituție politico-religioasă, vorbim de un simbolism în acest număr, că nu este un număr real, ci este un simbol care ne arată, nu știu câte Daniel, este un chip înălțat, o alternativă la închinarea la Dumnezeu. Vorbim de o zi de odihnă pe care o impune și o contrafacere. Dacă ziua, Dumnezeu spune că este, practic, că s-a luat un semn între mine și voi, semnul lui Dumnezeu, clar că vorbim de un alt semn, o altă zi. Înseamnă că treaba asta cu chipurile, cu asta, e doar o diversiune.
Aș putea să spun că este o diversiune.
E o diversiune. În timp ce oamenii pot să primească semnul fiarei, așa cum scrie cartea poartă, ei se fereze carduri.
Ca imaginea lor să fie abătută în altă parte, să nu înțeleagă corect ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă că se poate crea o psihoză și în felul acesta. Uitați, de exemplu, tot în Daniel, pentru că nu mai avem mult, acum ar fi mult de dezbătut, și s-a închinat, s-a înălțat până la căpetenia oștirii și a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Iar dacă mergem în istorie și vedem ce s-a întâmplat, singura instituție care a făcut așa ceva, care a lucrat în felul acesta, a fost Biserica Romano-Catolică, instituția Romano-Catolică.
Uzurpând rolul lui Hristos
ca mijlocitor. Niciodată un om, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să ierte păcatele oamenilor sau să dezlege păcatele oamenilor, cu toate că aici...
Indulgențele au fost proverbiale, indulgențele.
Nu vorbim de indulgențe care sunt...
Mijlocirea Sfinților,
mijlocirea
Fecioarei Marie, cultul Fecioarei Marie.
Da. Deci este întoarcerea închinării de la Dumnezeu către om. Omul să aibă puterea și capacitatea să-ți dea dezlegare în a te închina. Iar dacă nu faci cum o spune omul respectiv, știm în istoria respectivă a evului mediu întunecat ce s-a petrecut, persecuții cu localități întregi, ca în zilele noastre se mai întâmplă lucrurile.
Da.
Rase de pe fața pământului, pentru că oamenii nu doresc să închine la așa ceva.
Da. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru discuție. Da, este controversat. Am văzut opinii diferite, am auzit opinii diferite, am ascultat.
Da.
Oamenii încă nu sunt deciși. Cu siguranță că fiecare avem nevoie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să îl cercetăm, să înțelegem simbolistica, să fim înțelepți, așa cum spune Ioan. Aici este înțelepciunea.
Iar da, ca să fac un rezumat apropo de interpretarea simbolică și literală, în momentul în care vorbim de frunte, de punerea acestui semn pe frunte, înseamnă că noi acceptăm o altă închinare, acceptăm să păzim o altă zi de ordine.
Dar este un model în Vechiul Testament, să le legi de frunte de mâna dreaptă.
Și în momentul în care semnul este pus pe mâna dreaptă, înseamnă că tu nu mai ai nicio problemă.
Sau îl pun pe mâna stângă, e o problemă?
Sau pe mâna stângă, nu este nicio problemă. Dar e vorba de simbolismul de acolo, care vorbește într-adevăr că tu, cu bună știință, accepți un alt tip sau un alt fel de închinare. De cât vrea Dumnezeu.
Și o altă zi de odihnă.
Și o altă zi de odihnă.
Da. Domnul pastor, vă mulțumim mult pentru discuție. Estimați ascultători, cu siguranță că nu este simplu subiectul, dar vreau să închei cu un cuvânt pe care îl găsim chiar în Cartea Apocalipsei, în capitolul 14, unde găsim scris: aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus Hristos. Vă îndemn, așa cum ne dă în Scriptura, să vă gândiți mai mult la poruncile lui Dumnezeu, inclusiv la porunca a patra, care reprezintă un sigiliu al lui Dumnezeu. Vă aștept data viitoare. La revedere!